gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýolagçy otullarynyň gatnawy transportyň bu görnüşini ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili, otly biletleriniň satyw bilen bagly meseleler dogrusyny ruhawatly Şyryn Kösäýew bilen gurundaş bolduk. Türkmenistanyň täze-täze otly wagonlarynyň satyn alynýanlygy, olarda häzirki zaman talaplaryny ödeýän amatlyklaryň bardygy dogrusyny türkmen medeniýetine informasiýalar peýda bolýar. Şuňky gün bu urda ýagdaý nähili?
Yolçu otların hizmetleri gövne çaydan eger zerur bol priyer pata bolya ya toy bolya gitçek bolsaň hiç haçan bilet barıp alar ýagdaýymyz ýok. Bileti ya öňünden 5 gün öňünden satylýa barıp alyp bilseň alýan bolmasa bilet ýok. Zerur bolup çykaýanyňda ýene pasportyň alyp çykaýsa barıp bilet diýen hemen bilet ýok. Onsoň eger şeýle seredende mar tarapy yolçu bolaýan bolsaň Mara çellem 4-5 poýzd bar, şonda da halka ýetenok bilet, ondan aňyr Tahtamadar we Sultan Ment we Murgap raýonlar we o taraplarda bilet ýagdaýmyz kyn. Ýol öten diýdiň, hemme ýeriň bilet, şo aňyrdan gaýdaýan mahalyňda da haçan bolsaň iňiň elinden alyp bilet minmeli bolýar.
Eger bileti elden alyp satarlardan almaly bolsa, onuň bahasy näçerek?
Elden alýan biletlerimiz 5 manda durýan biletleri 20-24 manatdan alýas. Şoňulenem Otlamin aysan, otludaki provadniklarin bizden yine üstüne pul verdiyip helak ettiyalar. Sebebi biz elden alın biliyedimiz. Elden alman hakkımız yok. Yani ne yapacak zorul kayıtmalı, ondan sonra almalı oluyor hatta bizim. Provadniklarim şu biletlerimizi pasportu ile deniştiriyor. Pasportu ile seyrese, dengelmese bizden yine üstüne pulunu alıyor. Pulunu almasa da onda poyudun marağa geliyancan mi neysan am şu anır taraftan, kuşku taraftan geliyancan. Marağa getirmen bize düşür ya, düş deyip dur ya. Olmasa da kasta bilet aldı vay da. İn anırdan gaytyan, kuşkudan gaytyan poyudu, şona da bilet yok diyeler.
Kasiyerler bilet yok deyip durka gelip bilet alıp bileyenler var mı?
Biletin o çurduna duran mahalın. Her kim tanış deyip giriyeler. Ya telefon ediliyor ya da ellerinde hatça kaşlan pasportun içine koyuyorlar da olar bilet alıp git ya. Duran karamaya halka bilet yok. Näçe otlymyz köp bolsa da ýyl-ýyldan beter bolýar. Bilet ýagdaýymyzda bize düşünemiz ok, näme üçin beýle bolýar. Indene Thomas çykdy. Her kimiň bir dinç almaly ýerleri bar, gitdiler, gelýärler. Awada tarapa gitse gonsoňam, indi sezonda bilet ýagdaý gaty kyn bolar. Wapşe biz kassa bar bilet alyp bilen adam däl.
Şu agdalyan kemçiliklerde kim ýa kimler günäkär diýdiň pikiriňizçe?
Devlet ýolaşysa hem işe halkym üçin diýip işleýär. Ýöne şonuň ministrleri hiç şu zatlara ser edilenok. Transport ministrimizde uluğlara ser edenok. Bir ýolbaşymyz uly her edip bilmede hemmedine iýdinde duran ministrler bir işlemeldir şu zatlary. Bilet bolaýan ýagdaýda kasat oturan gyýdlar şolardan bilet aljak bolsaň hökmen şolaryň 2 manat, 1 manat koşmalı ya 3 manat koşmalı şonun üstüne biletin bahasının üstü bilen alyalar. Bolmasa bilet yok deyip dururlar. Yöne otlen üstüne minende hemme halk oturup gitýärler. Ayağı üstünde durup oturup gitýärler. Koridorun içinde de oturan ama yatan ama. Son ayak yolun çıkacak olsun çıkıp bulun o giyeceğin içinde. Prezidentimiz ala deyip dururka bizim halkımızı böyle pes etmeli dendir. Görmeli dendir. Şu ministerlerimiz bizim. Şu zatlar yurdumuzu çiğne, halkımızı çiğne bir maskara çınık taşar. Yurttan gelenler ve görüyenler ve halkın kimseden kovu değil de.
Siz Ahal vilayetinin ruhavat etrafının yaşayıcısı Şirin Kösäýewa bilen otlu biletleri yolakçılara edilen hizmatın hili varada geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.